C3 Fredrikstad.
Nå det snart pinse. Det jo neste helg, det. Det sånn merkelig å se at det så mange sånne hullerom her og der, vet du. Skulle nesten tro at vi var i kirken etter opprykkelsens tid. Men det godt vi fortsatt har den hellige ånd. Og det det som skjedde på pinsen, da, som var neste helg. Da kom jo den hellige ånd på pinseaften. Så jeg tenker å snakke om noe som har med den hellige ånd å gjøre, som da ble sendt til oss. For det det vi feirer og det vi minnes på pinseaften. Og et symbol på den hellige ånd, det jo duen. Så dagens titel, det duens oppdrag. Og det står jo i Matteus kapittel 3:16, det lett å huske. Dette med 3:16. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd komme ned over seg som en due. Og det blir faktisk bekreftet i flere av de andre evangeliene, at den hellige ånd kom ned i synlig form, som en due. Veldig spesielt. Men det med at den hellige ånd hadde skikkelse som en due, da, det kobles egentlig opp til begynnelsen i første Mosebok, da jorden var formløs og øde, og så skulle Gud gi liv og skape verden. Da står det at Guds ånd, eller Guds ruach på hebraisk, Guds ånd, den svevde over vannet før han begynte å skape. Da. Så først var det formløst og øde, og så svevde Guds ruach. Guds ånd svevde over vannet, og så begynte han å skape. Da. Og det med sveve her, det ordet som er brukt her, det litt sånn, det leste jeg her om dagen, at vi har lett for å tenke at det så behagelig. Det en liten sånn bris over vannet. Men det det samme ordet som er brukt når en ørn skal vekke ungene sine opp i redet. Da. Står det at det mektige vingeslag da, med fjærene. Så det var en mektig vind fra Gud som svevde over dypet. Og så sa Gud, la det bli lys. Så her ser du da Guds ruach som kommer ut når Gud sier, la det bli lys. Og så det sånn at Guds ånd, den kom jo over Jesus ved dåpen, for det var da han skulle starte sin oppgave, da, starte sin gjerning. Helt frem til det punktet så hadde han jo levd et vanlig liv. Han jobbet som snekkerlærling, eller tømrer, håndverkerslærling, da. Og så i begynnelsen, før Gud skapte, så kom den Guds ruach svevde over vannet, og når Jesus skulle begynne sin gjerning, så ble han døpt, og den hellige ånd kom over han som en due. Og i Bibelen så duen et sånn veldig gjentagende symbol, da. Det jo faktisk den fuglen som nevnt flest ganger i Bibelen. Og det er jo ikke uten grunn det. Den et symbol på renhet og fromhet, eller ydmykhet, da, og uskyldighet. I høysangen så blir den veldig ofte brukt som et bilde på skjønnheten til den elskede. Da, at den elskedes øyne som en due, og hele skikkelsen til den elskede som en due. Og så sier jo Jesus i Matteus 10:16, «Jeg sender dere som sauer blant ulver. Vær kloke som slanger og troskyldige som duer.» Og det ordet med troskyldig, da, det at du skylder å vise troskap, du skylder Gud å være lydig. Da. Så men du skal være kloke som slanger, så du kan på en måte være både listig og lur, samtidig ikke ond, men du lur, men du skal være troskyldig, da, og ydmyk og lydig som en due. Og første gang due nevnt i Bibelen, da det den første fuglen som noen gang nevnt, det i historien om Noah. Og da, det var jo når jorda hadde blitt dekket av vann da, fra flommen, og så sendte Gud ut fugler for å speide etter land, da, om det var trygt å gå ut. Så sendte han først ut en ravn, som ikke var noe god speider, da. Og så sendte han ut en due, og det står i første Mosebok 8:8-11, Så sendte Noah ut en due for å se om vannet hadde sunket fra jordens overflate. Men duen fant ikke noe sted å hvile sin fot, og den kom tilbake til han i arken, for det sto vann over hele jordens overflate. Da rakte han ut hånden og tok den til seg inn i arken. Og han ventet enda 7 dager, og så sendte han igjen duen ut av arken. Og duen kom til han da det led mot kveld, og se, den hadde et friskt oljeblad i nebbet. Da skjønte Noah at vannet var sunket bort fra jorden. Så duen den kom tilbake med det oljebladet, og det var egentlig et bilde på at det var et bud om Guds barmhjertige kjærlighet, da. At nå hadde han reddet dem, og de kom med det håpet og løftet om at nå kan dere gå ut i en ny begynnelse, da. Og det her kommer jeg litt tilbake på etterpå. Men det to ord for due på hebraisk. Det første ordet, det Tor. Det skrives egentlig som guden Tor, men det sier Tor. Og det betyr å søke, å speide eller å utforske. Akkurat som duen ble sendt ut til å speide etter land, og akkurat som Guds ånd svevde over vannet over en formløs jord, da. Så betyr det ene ordet for due betyr rett og slett å speide ut. Og det ordet det er egentlig veldig interessant, for det et sånn onomatopeitikon. Det rett å få krøll på tunga med det der, men det egentlig et ord som et lydord. Det et ord som skal male fram noe, et ord som hermer etter lyden noe lager. Og så på hebraisk så det meningen at Tor, det skal herme etter lyden som duer lager, da. Hvis dere har gått i skogen eller i gågata nede ved mekkeren der, så hører dere disse kurringene til disse duene, vet du. Det en sånn koselig lyd. Eller hvis du i skogen, så hører du en skogdua som gjør sånn, så, det ugle? Nei, det egentlig en due, vet du. Som gjør sånn, Men på hebraisk så tenkte jeg at det her høres ut som Tor, da. Men Tor, 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 Tor. Og det som kommer nå, det at det som veldig morsomt med det her, det at når det mange duer som i fuglesang og sier det her, så høres det egentlig ut som det sier Tora. Og det jo hebraisk for ordet, ikke sant? Det Mosebøkene. Så det maler fram på bibelsk språk, da. Så maler det fram at duene, de synger ut ordet. Og Anna sa vel på Degernes, var vel du som sa det på Degernes sist, at det noe som skjer med mennesket når vi hører fuglesang, da. Her om dagen så gikk jeg tur, og så hadde jeg på musikk, egentlig, og så, nei, nå må jeg ta meg headsetet, og så skal jeg bare gå og høre på fuglene, da. Og det var sånn skikkelig behagelig å gå og høre på. Så tenkte jeg på det her, at duene, de på en måte synger ut Tora, da. Og det her jo også et bilde på den hellige ånd, ikke sant? For sånn, som Terje ofte liker å si, da, at han talsmannen. Og talsmannen, det det samme, altså på gresk så det parakletos, det det samme ordet for advokat. Altså en som vil komme og veilede oss og hjelpe oss og styrke vår trosforsvar, da. Og han vil jo minne oss på Guds eget ord. Det derfor han talsmannen, han minner oss på ordet. Så han som en due som synger ut ordet, ikke sant? Så, hvis du vil være fylt av ånden, da du nødt til å fylle deg med Guds ord. Det en ting å liksom bare soke inn Guds nærvær og alt det her, men du må fylle deg med ordet for å være fylt av den hellige ånd. Det henger sammen, da. Det står i Bibelen at det å være fylt av ordet koblet med å være fylt av den hellige ånd. For når den hellige ånd snakker til oss, så vil han hovedsakelig minne oss om Guds eget ord, da. I stedet for å bare finne på masse andre helt nye ting. Det jo ofte at du kan, jeg blir minnet på det ordet her i Bibelen nå, jeg vet ikke hvorfor. Det den hellige ånd som snakker til deg, som synger ut Tora til deg, da. Så due, det et veldig fint symbol, det et rent symbol, det et ydmykt symbol. Og så en sjelden gang innimellom, så det også et bilde på en som en dåre. Kommer sånn litt brått ut fra ingenting hos dere i Bibelen, at det et bilde på en som ulydig. Og det høres litt rart ut når du skal være troskyldig som en due, vet du. Men det kan også, ja, det et bilde rett og slett på en som flakker omkring, da, og flakker vekk fra Guds åsyn. Og det leder meg til det neste, det var jo to ord for due på hebraisk. Det andre, det Jona. Jona betyr due. Altså navnet Jona, det skrives egentlig med y. Akkurat som Yoda I Star Wars. Og så sier du egentlig Yona. Og da skal vi, alt det jeg sa nå, nå sa jeg mye ord og fancy greier, ikke sant? Onopatopeitikon og alt det der. Men nå, det var egentlig introduksjon. Så skal vi se, det tok 10 minutter, ja. Punkt 1. En uvillig misjonær. Her får dere faktisk en teaser fra, ikke boken som kommer nå, men fra neste bok. Så det her jo profeten Jonah, for Jonah betyr due. Og dere ser jo sikkert hvilken scene det fra, det at han blir slukt av storfisken da. Og det står I Jonah kapittel 1, vers 1-3. Jeg har begynt å lese, jeg har begynt å vært veldig opptatt av historien om Jonah I det siste, og når jeg så at jeg skulle preke den gangen før pinse, så tenkte jeg, jeg må ha noe med den hellige ånden å gjøre, kanskje noe med duen. Og så kjente jeg veldig det med Jonah, da. Så jeg leste den på nytt. Tror jeg en av favorittbøkene mine I Bibelen, fordi den til tross for at den veldig kort, da, det bare 4 kapitler, så det så mye rart. Det så mye dybder, da, og du får se liksom Gud være interaktiv I liksom alle former av skapeverket sitt. Og så det så mye mysterier, og så det mange ting her som peker på Jesus på helt overraskende måter. Og det noen ting som jeg bare, åh, det her jeg lyst til å ha om, men da blir det sikkert 3 timer, så da dropper jeg det. Så jeg skal bare fokusere på et par ting da. Men det står da, I Jonah kapittel 1, vers 1-3. Herrens ord kom til Jonah, sønn av Amitai, og det lød så, stå opp og gå til storbyen Ninive og rop ut over den, at jeg har sett ondskapen der. Men Jonah gjorde seg klar til å rømme for Herren til Tarsis, bort fra Herrens åsyn. Så her starter boken egentlig litt sånn komisk, hvis man vet hva tingene betyr på hebraisk. Da. For de som kjenner historien om Jonah vet jo at han var egentlig ganske ulydig. Gud hadde bedt han om en ting. Dra til Ninive og rop utover den, for jeg har sett ondskapen deres, det har kommet for mitt åsyn. Og så sier Jonah, jeg vil vekk fra det åsynet, jeg må komme meg vekk. For Jonah vet at Gud nådig, at hvis han kommer med den advarselen her om dom til Ninive, så vil jo han brått spare den hvis de angrer seg. Og det ville han sørge for at ikke skjedde da. Så det var ikke det at Jonah var redd for å gå til Ninive I seg selv. Han var redd for at de skulle bli redda. For på det tidspunktet her så var Ninive, det er hovedstaden I det assyriske imperiet, de var I ferd med å bli en sånn supermakt. De erobra masse land rundt omkring. De dekka nesten hele Midtøsten. Og så var det liksom bare en liten flekk igjen til slutt, og det var Israel da. Så Jonas så jo det at nå de like ved å skal ta også, og så vil Gud redde dem liksom. Nei, det, jeg skal ikke gjøre som Gud vil her nå. Jeg må komme meg vekk fra hans åsyn. Og så åpner boken da med Herrens ord kom til Jonah, Amittais sønn. Det betyr Herrens ord kom til duen, sønn av trofastheten. Og så vil han ikke gjøre som Gud ber han om da. Han ulydig og flyr I motsatt retning. Og så han ikke trofast. Han ikke en sønn av trofastheten. Han ikke ydmyk. Han ikke uskyldig. Han ikke ren innenfor Gud da. Så det starter jo egentlig helt sånn ironisk. Så den boken her, hvis dere leser Jonas bok på nytt, og liksom bare, at det rett og slett skrevet som en sånn overdrevet satire da. Veldig morsomt. Det som en sånn tegneserie hvor alt overdrevent. Den stormen stor, fisken stor, byen stor, ondskapen stor. Alt liksom svært da. Og så oppfører alle folka I den historien her, oppfører seg helt motsatt av du forventer. Guds profet som får ord fra Gud, nei, jeg vil ikke gjøre det. Og så etterpå så drar han med en båt da, fra Jaffa havn for å komme seg vekk. Han drar til Tarsis. Jaffa, det ligger på Middelhavskysten, og da drar han vestover mot Tarsis, som vi tror Spania, den tids Spania. Og seilerne, de står at var hedninger, de trodde ikke på Gud. Men de vender seg til Gud med en gang. Og så, når han kommer til Ninive, så vender de seg om med en gang. Og de var jo de ondeste folka som levde på jorden på den tiden her. For Ninive, altså hovedstaden I Assyria, de hadde flere kallenavn av den byen her. Det ene var blodbyen, fordi det var viden kjent for sin vold og brutalitet. Da. Det var et veldig voldelig sted. Og det andre, det var trolldommens by, fordi det var kjent for rett og slett demonisk okkultisme og trolldom. Da. Dette var et skikkelig fælt, ufyselig sted. Men det morsomste av alt, det er at Nineve i seg selv, det betyr fiskens hus. Fordi de tilba en fiskegud, da. Og de hadde egne sånne avgudsprester som kledde seg i fiskedrakter, så de hadde sånne fiskehoder som liksom gikk ned over sånn, så de så som de ble slukt av en fisk. Og det er jo det som skjer med Jonah når han drar ut på vannet, og så kommer Gud med en stor storm, for han vil jo lære Jonah en lekse, da. Og så sier Jonah at det her er min skyld. Kast meg ut i sjøen, så vil stormen roe seg. Så han, det er jo tydelig at Jonah han var ikke redd for, egentlig, for å gå til Nineve eller noe sånt. Han ville jo heller dø enn at de skulle bli redda. Så han kast meg ut i sjøen, og så drukner jeg, og så vil den stormen her roe seg. Og de seilerne, de gjør jo det da. Men de er veldig redd for at Gud skal få vrede over dem. De vender seg til Gud med en gang da. Og så står det at de gjør offer til den høyeste Gud, selv om de var hedninger da. De oppfører seg helt motsatt. Alle er liksom helt på tur i den boka her. Og så får han vilja si da, han blir kastet meg ut i sjøen, og så gjør han det, og stormen roer seg, og så sender av Gud denne svære fisken. Og han bare skjønner, jeg må ta meg litt i varen, og fikk ikke gå for mye inn i den fisken, for jeg har liksom mye tanker rundt den, men det er ikke budskapet da. Han blir slukt av en stor fisk, står det. Og etterpå så skriver han jo at han ber i bønn da, til Gud, at han vender seg om rett og slett. Og han driver og beskriver at dødsrikets sluser omslutter meg. Jeg ropte fra dødsrikets dyp. Strømmen omga meg, jeg har støtt bort fra deg. Havdypet omsluttet meg. Og han beskriver egentlig at det er akkurat som han dør. Det er veldig mange bibelforskere som er enige om at Jonah faktisk døde. Jeg er sånn 99% sikker på det, så jeg skal ikke si at sånn er det at han døde, men det tyder veldig på at Jonah faktisk døde i den historien her, og at han ble reist opp til liv igjen av Gud. Da. Og Jesus, vet du, han sammenligner seg selv med Jonah. Det er den eneste profeten som Jesus sammenligner seg med, faktisk. Og da sier han jo at slik Jonah var i storfiskens buk i 3 dager og 3 netter, slik skal menneskesønnen være i jordens indre i 3 dager og 3 netter. Da gir det mening at han faktisk døde, da. Men Herre min Gud, du førte meg levende opp fra graven, står det. Og da står det etterpå, da, etter at han har jo vendt seg om, da, at han, ok, jeg skal høre på deg. Og da blir han sendt på nytt, står det. I Jonah kapittel 3, vers 1-5. Jeg har sånn pollenallergi, så jeg vil være tålmodig med meg. Jeg går liksom snufser litt om det. Og Herrens ord kom til Jonah for andre gang, og det lød så. Stå opp og gå til Nineve, den store byen, og rop ut i den det budskapet jeg taler til deg. Og Jonah sto opp og gikk til Nineve, som Herren hadde sagt. Nineve var en stor by for Gud, 3 dagsreiser lang. Ja, en by som er 3 dagsreiser lang i omkrets, det er en svær by. Jonah gikk 1 dagsreise inn i byen og ropte. Om 40 dager skal Nineve bli ødelagt. Da trodde folk i Nineve på Gud. De ropte ut en faste og kledde seg i sekk på det store og små. Det var liksom 7 ordspreken, altså, og det var den ondeste byen i verden. De var i ferd med å liksom erobre alt som er, en supermakt, trolldommen og blodets by, liksom. Tilber fiskeguder og alt som er. Så kommer det en fyr som har blitt slukt av en fisk, da, og blitt levende igjen, og kommer dit og, om 40 dager skal Nineve bli ødelagt, det er preken min i dag. Åh, vi tror på Gud. Men en gang liksom, så omvender de seg. Og det står etterpå at kongen, han lyser ut den fasten her og sier at til og med dyra skal kle seg i sekk og aske og faste. Og alle barn og alle som er da. Hele byen skal faste da. Så folk oppfører seg helt sånn. Det er meningen at når du leser den boken her, så skal du si, hæ, hva er det som skjer? Hvorfor oppfører de seg så motsatt av hva jeg forventer da? Og så er det så gøy at Gud hadde sagt at den ondskapen hadde steget opp til hans åsyn. Og så jeg vil ødelegge byen da. Og så omvender de seg. Og da Da det på en måte sånn at Gud angret det han hadde gjort da. Men gjorde han egentlig det? Fordi ordet ødelegge på hebraisk, det hafach. Det betyr både å ødelegge, men det betyr også å snu noe opp ned. Eller å gjøre noe omvendt. Eller å forvandle. Og det jo det som skjedde. De hørte på budskapet til denne fyren som heter Due. Og de trodde på det umiddelbart. De omvendte seg. Og ondskapen ble jo ødelagt. Sånn, så jeg vil ødelegge ondskapen rett og slett, da, som har steget opp for mitt åsyn. Og de ble helt omvendt. Og da ble de på en måte frelst. Da. De ble reddet. Og så står det i siste kapittelet av Jonah, vers, kapittel 4, vers 1-2. Men dette syntes Jonah meget ille om, og han ble harm, han ble sur. Og han ba til Herren og sa, «Å Herre, var det ikke det jeg sa da jeg enda var i mitt hjemland? Det var derfor jeg flyktet til Tarsis så fort jeg kunne, for jeg visste at du en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, så du angrer det onde. Jeg visste jo at du kom til å gjøre det her.» Han var profet, ikke sant? Jeg måtte jo bare komme meg vekk fra det, for jeg ville jo at de skulle dø, jeg. For en profet, altså. Han er jo egentlig en drittsekk, liksom, for å si det litt hardt, da. Men det fyren som heter Due, liksom. Han var ikke så ydmyk og uskyldig, altså. Men så er det jo sånn at Gud lærer jo Jonah en lekse i det her, da. Og så han rett og slett forvandlet Jonah da, gjennom det her, at han gjorde han fra å være en uvillig misjonær, rett og slett gjennom en veldig brutal dåp, hvis du tenker deg om. Altså når vi, altså Thomas, hvor du? Jeg synes jeg så deg i sted. Ja, han var på Kids, ja. Ja, han døpte seg jo på Degernes. Og da ble han jo dynka ned i vannet, ikke sant? Nå er det liksom det gamle livet over, nå skal du i en ny begynnelse med Kristus. Det er egentlig det som skjedde med Jonah også, han ble kastet i sjøen. Så ville han dø da. Så fikk han på en måte litt vilja si. Døde fra seg selv, det å være en sånn uvillig misjonær. Og så sendte Gud ham på nytt, som en ny skapning da. Som en villig, ja, han var kanskje ikke helt villig til å begynne med, men han dro da. Han dro villig til å høre på Gud i hvert fall, selv om han ikke hadde hjertet på rett sted akkurat. Men han ble en brevdue, som var sendt ut på Guds vegne for Guds barmhjertige kjærlighet. Og det leder meg til det neste punkt. Bli en brevdue. Jonas, som betyr due, han ble en brevdue for Gud, ikke sant? Det er jo det, på en måte det profetene er. De er jo brevduer. De hører fra Gud, og så leverer de beskjed til folket på Guds vegne. Da. Og brevduer er jo sånn at de har blitt brukt til å sende meldinger i mange tusen år, da. Vi bruker dem ikke så mye nå lenger, men for 5000 år siden så hadde de, da var postkontoret i Egypt, det var duer. Da brukte de duepost til å sende hverandre brev og sånne ting. Og så i Europa så begynte de med brevduer for fullt fra 1500-tallet. Og de har jo til og med vært brukt i krig, spioner og sånn. De brukte jo brevduer under 1. og 2. verdenskrig. Da festet de sånne små ryggsekker på dem med en sånn kapsel med beskjed, sendte dem ut med hemmelige beskjed da. Og så vet de faktisk ikke helt hvordan det funker at brevduene vet hvordan de kommer hjem, eller hvor de skal. De mistenker at det er et slags sånn kompass i nebbet, som er koblet til liksom jordens magnetisme eller noe sånt. Da. Veldig spesielt, men Gud har skapt det her. Da. Så brevduer har liksom, det blitt brukt veldig mye. Da. Og så har du ja, til og med historien om Noah, ikke sant? At han brukte jo en due, som en slags brevdue, at du sendte han ut for å komme med en slags rapport om det er trygt å gå ut av arken. Da. Og så kom han tilbake med et friskt oljeblad, som var en melding og et håp om at Guds løfte står, da, at nå er vi faktisk frelst fra den flommen her, som også er et bilde på dåpen, ikke sant? Og så fra den duen, den kom jo tilbake med et oljeblad, og oljen er jo også et bilde på den hellige ånd. Både duen og oljen er symboler på den hellige ånd. Da. For fra oljetreet, eller oliventreet, så får vi jo olje som blir brukt til salvelse av konger og prester og sånt. Og så står det at vi blir salvet med den hellige ånd når vi blir frelst? Hvor det bare nå? Ja. Så det ord oljeblad, det var jo et tegn på at det var et nytt land, da. Det var en ny begynnelse. Og så står det i Bibelen at den hellige ånd, det på en måte Guds seil, eller Guds, det betyr på en måte vårt et stempel, da, som Gud har stemplet på oss, for at det skal være et tegn og et bevis på at nå vi Guds barn, at vi har blitt forvandlet til nye skapninger, da. For akkurat som Jonah, han var en uvillig misjonær, så ble han forvandlet gjennom denne brutale dåpen. Og Nineve, som var det ondeste stedet på jord, de hørte duens beskjed og trodde på det, og de ble forvandlet. De ble gjort til nye skapninger på den måten, da. Så det sånn Gud gjør hele tiden gjennom Bibelen, at han gjør oss til det vi ikke er. Når vi blir i han, så blir han i oss, og så gjør han oss til ting vi det til det vi ikke er, han gjør oss til nye skapninger, og vi kan gjøre ting som vi ikke trodde vi kunne, for vi kan gå og kjenne at vi ikke er verdige, eller det her får ikke jeg til, og forskjellig. Men det er liksom litt hele poenget, da, at vi er ikke verdige, for vi blir gjort døde i vår synd. Men så er han verdig, som tok på seg den synden, og pustet liv i oss igjen. Det står at når mennesket ble skapt, så var vi støv, og Gud kom opp med sin livspust inn i oss, men på grunn av synd så ble vi ble jo døde. Men ved at Gud med Jesus døde for oss og sendte sin hellige ånd, sin ruah, som også betyr pust, så ble vi gjort levende igjen, da. Så derfor blir vi nye skapninger. Vi går fra døde skapninger til evigvarende skapninger, da. Så Gud, han gjør oss til det vi ikke er. Og der han, gjennom hele Bibelen så bruker folk som ikke er verdige eller kvalifiserte i det hele tatt. For eksempel Jonah, han var jo ikke akkurat så verdig, men Gud valgte å bruke han, for han ville også lære Jonah noe i den historien her, da. Gud brukte dommerne, som var fulle av feil. De drev med seksuell umoral, og de drepte folk. Og det står ikke ett sted at Gud går god for det greiene her, liksom. Men han brukte feilfulle folk, da. Han brukte folk som ikke var verdige til å føre fram sin vilje. Og han brukte, altså Jesus valgte disipler da, som ikke var verdige akkurat, folk som var ganske uskolerte, og brukte Matteus, som hadde vært en forræder, han hadde forrådt folket sitt ved å bli skatteinnkrever, liksom. Så han var hatet av jøder, og han var samtidig ikke respektert av romerne som han jobbet for. Og Jesus valgte han. Du føler deg ikke verdig, men følg meg, for jeg er verdig, og jeg kan fortsatt bruke det. Så Jesus, han trenger jo egentlig ingenting, men han vil ha oss, da. Og så vil han forme oss, så hans vilje kan skje på jorden som i himmelen. Det sa jeg litt om på Degernes, da, at det er ren Guds nåde, at jeg kan stå her og forkynne. Fordi det har jeg tenkt at det skal ikke jeg drive med. Det er mange som har sagt det, da, og tatt den der Mosesen, at man er uvillig og sånt. Men jeg var en sånn, da. Så første gangen jeg preka i mitt liv, det var på misjonstur i Kenya. Og da var ikke jeg satt opp på noe program. Thank God at det ikke var det. Da hadde jeg sikkert ikke dratt. Jeg dro på grunn av safari, skal jeg ærlig si. Jeg var litt som Jonah, kanskje. Jeg hadde ikke helt hjerte for misjon akkurat da, liksom. Jeg bare, Afrika, jeg drømte om det hele mitt liv. Kan jeg bli med, eller? Og så husker jeg satt på hotellrommet første natta, og så satt jeg bare ba, da. Og så følte jeg at jeg hørte Guds stemme komme inn i rommet og sa at, Håkon, du skal preke på den reisen her. Nei, så begynte jeg å liksom kvarulere med Gud, da. Og synes det var veldig rart å liksom få den tanken, vet du. Er det du, Gud, som sier det her nå? Jeg fikk skikkelig puls, ikke sant? Jeg ble skikkelig redd. Og så, du skal preke. Ja, Gud, hvis det er du som snakker til meg nå, så må du ordne det sånn. For jeg kommer ikke til å gå her, gå ned til de og trygle om å få preke på en leir jeg ikke har satt opp noe program, og jeg ikke har lyst engang. Jeg kommer ikke til å be om lov til det. Da må du ordne det sånn. Og så sa jeg amen. Og så gikk jeg ned liksom de tre etasjene ned til gangen der, og så skulle vi ut og spise middag, og så kommer han som leder reisen, og kommer til meg, by the way, Håkon, jeg har satt opp til å preke. Og da jeg sånn, det var Gud. Å nei! Og jeg vet jo hva jeg skal snakke om og sånne ting. Så dro vi opp I fjellandsbyen der, og så skulle vi preke da. Og jeg tror jeg har holdt på I halvparten av tiden som har gått nå da, kvarter maks. Jeg følte det gikk skikkelig dårlig. Og sammenlignet med bare med de andre, ikke sant? Så hadde masse erfaring og var ruttet på det, og det var kenianere der som står og holder på I 2 timer og sånt, ikke sant? Så jeg gikk helt ærlig og tenkte etterpå at det her gikk så dårlig, at det der var egentlig bare Gud som brukte en sånn bekreftelse på at det her skal ikke du drive med. Og så innså jeg etter et år kanskje at det var en utrolig ugudelig tanke jeg hadde der. At Gud bare, du skal preke, haha, det ikke du lag for, liksom. Og da omvendte jeg meg fra det da, og rett og slett sa unnskyld til Gud for at jeg liksom trodde det om han. Og da var jeg på misjonstur I India da, og da ble jeg vekka 5 om morgenen, og så kjente jeg den samme stemmen, du skal preke da. Ja vel, jeg ikke satt opp eller noe sånt, men det kommer sikkert til å skje. Det skjedde det. Og da gikk det litt bedre da, følte jeg, da hadde jeg ristet meg det der med å sammenligne seg og sånne ting. Så vi må ikke drive og gjøre det, vi må ikke sammenligne oss med folk. Gud vil forme oss, ikke sant? Han har en prosess med alle. Han hadde en prosess med folk I Ninive, og han hadde en prosess med dem med Jona da. Så Gud gjør oss til det vi ikke altså. Og spesielt det når vi får den hellige ånd, det er da det virkelig skjer. Og det står I Apostlenes gjerninger 1:8. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner I Jerusalem, I hele Judea og I Samaria og like til jordens ender. Disiplene hadde spurt like før her, når skal du gjenreise I rike Israel? Det de egentlig lurte på når det du skal gjøre oss til herskere over jorden og gi oss liksom store titler og posisjoner da. Og så sier han, det ikke deres sak å vite det. Og så sier han, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere til å være mine vittner da. Og alle de disiplene her, de følger kirkehistorie, leder jo martyrdøden. Og de nekta å gå tilbake på Guds ord da. Og det var kristne som døde I kolosseumer, hvor de ble drept av løver og tiger. Og så kan man ofte si at ja, men det fordi de trodde på sannheten da, og de nekta. Men det mange som har trodd på sannheten. Og så for å unnslippe straff, så har de sagt, ja, jeg bare caver inn liksom, og sier at bare for å overleve da. Men de hadde fått kraft, vet du. De hadde fått kraft av den hellige ånd til å holde ut I alt. Og det det som skjer om vi svake, om vi kraftløse, eller om vi helt urolige, eller har ikke noe sinnsro, eller vi ikke har kjærlighet til folk, eller whatever, så kommer den hellige ånd og vil forvandle oss på innsiden av, og gi oss kraft, og gi oss fred, og gi oss sin kjærlighetsånd, så vi kan få kjærlighet ut til folk som kanskje vi ikke har kjærlighet for da. Folk som nesten ikke unner å bli frelst hvis du liksom går I dypet av deg selv en gang, litt sånn som Jona, at Gud vil komme og gi oss en lengsel på det da, og nå ut til folk som rett og slett fortapte. Så den hellige ånd, den kom over dem, ikke for å opphøye dem, eller for å gjøre menigheten til et sånn lukket sted, hvor her skal vi bli et sånn sterkt, litt babelstårn liksom, og være en sånn egen rar nisje I samfunnet. Han kom over dem for at menigheten skulle bli spredt ut som duer, som brevduer da, som speider etter nytt land, som den duen som ble sendt ut av Noah, skal speide ut, det ordet tor, og speide og utforske, og se hvem flere vi kan fiske inn til Guds rike da. Rett og slett duer som blir sendt til fiskens hus, ikke sant? Menneskefiskere, så vi kan høste inn for Herren. Det snart ferdig her. Og alle Guds barn har jo et kall fra Gud, et oppdrag vi skal utføre da. Så det vi jo kristne veldig ofte opptatt av, at hva vårt kall? Og så skal vi spesifisere det inn på noen ting. Jeg har vært der selv. Kanskje mitt kall bare å tegne, vet du. Det var sånn jeg tenkte I Kenya, at nei, men jeg skal jo ikke drive med det der, det skal de ungdomspastorene og pastorene, de flinke forsynere, de kan stå på scenen og holde på der. Så kan jeg være han fyren I bakgrunnen som tegner og tegninger for Gud, jeg, vet du. Og that's it. Ikke noe mer enn det. Men ja, så hva tror du ditt kall da? Hvor mange her det som føler at de kalt til misjon? Noen? Noen som føler seg kalt til misjon? Hvem var den største misjonæren? Noen som har svaret på det? Ja, Jesus Kristus, Messias, han var den største misjonæren. Han var sendt ut da, fra faderen. som missionär. Det står att han var en apostel som betyder sent ut från Gud på ett uppdrag. Så vad betyder det då att Jesus lever i dig nu? Du är också sent ut då. Alltså Jesus han säger i Johannes 17 vers 14 till 19. Där jag läste en bön här igår, jag började nästan att gråta för jag insåg att det är lika för Jesus blir fanget och ska bli korsfästet. Han säger att min timme är kommet far. Och så börjar han att be. Och så börjar han att be för alla troende. Och det är inte bara de som var hans discipler på den tiden, han ber om alla framtida troende står det. Så lika för hans timme, han bara glömmer helt sig själv och allt det förfärliga han ska igenom, så börjar han att bara be för oss. Otroligt starkt. Och då säger han, en ting han säger innan då. Jag har gitt dem ditt ord och världen har hatat dem för de inte är av världen. Liksom jag inte är av världen. Jag ber inte om att du ska ta dem ut av världen men att du ska bevara dem från det onde. Det kan också vara den onde, alltså Satan. De är inte av världen liksom jag inte är av världen. Helige dem i sannheten. Ditt ord är sannhet. Liksom du har utsendt mig till världen, har jag också utsendt dem till världen, och jag helliger mig för dem, för att de ska vara helliget i sannhet. Jesus han var inte av världen, han levde ett liv som var helt ulikt någon andra. Han levde inte för eller han levde inte av världen, han levde för och till världen. Och när Jesus lever i dig, då betyder det då egentligen att jorden, alltså världen här, är inte hemlandet ditt längre. Och det är jag så skickligt glad för när jag ser att världen går hejdundas och allt som går skickligt illa då. Bara, ja, men det här är inte hemma mitt längre, heldigvis. När du blev född ut av mora di, så blev du född i världen. Då blev du född av världen. Men så blev du född på ny. Och du må bli född på ny för arve Guds rike. Och då blev du född på något ovanifrån. Du blev ju född av himmelen. Så nu är du inte av världen, du är till världen då. Du är för världen och det är meningen att vi ska leva till världen som Jesus gjorde då. Nu handlar det inte liksom det att leva här på jorden, det handlar inte om att vi ska kosa oss eller få makt eller få så mycket ut av det livet här egentligen. Det handlar om att vi är sent till världen slik Jesus var sent då. Att vi böcker liksom jaget för mycket att jag manglar det, jag manglar det och de har alltså de som inte tror igång, de är så välsignade och varför är inte jag välsignad sån och du manglar ingenting du. Herren är din hyrde och din försörjare. Och du är inte av den världen mer. Du ska inte trakta efter det som världen traktar efter. Vi måste förnya vårt sinn. Husk att vi är inte av världen. Vi är till världen och himlen är vårt hemland. Så böcker med sunn folk som inte tror att de är välsignade sån och sån. De borde med sunn oss för vad vi har fått då. Så då är det faktiskt inte längre ett spörsmål om du är kallad att vara missionär eller inte. Om du har kallat dig missionär på en speciell missionsmark, för hela världen har blivit en missionsmark. När Jesus blev sent till världen, så hela världen blev missionsmarken. Det är ingen andra planeter där ute som har liv. Det är bara den jorden här. Den enaste planeten som är en missionsplanet. Så när du blev född på ny, när du blev frälst, du fick den helige ånd som var sent ut från Jesus till dig för att ge dig kraft. Och minne dig på alla ting. Du behöver liksom gå och pygga upp ett skickligt trosförsvar eller ha all logik på plats och sånting. Den helige ånd vill minne dig om ting i rätt tid då, står det. Det skedde med mig när jag var på träning en gång. Och då var det en fyr som var en sån, se för dig, en liksom, nästan 2 meter hög fyr som ser ut som en viking med råttehaleskägg och ser helt berserk ut och går helt sån, helt rusa i el. Alla var rädda för honom. För han såg ju helt besatt ut och han går helt upp i ansiktet på folk och var väldigt intens så folk undgick han då. Och men jag så liksom att jag kände han var egentligen väldigt trist. Så jag tog liksom och pratade lite med honom gånger och jag ska träna den övelsen här sammen och sån eller. Så började han lika mig lite då. I starten så tror jag han egentligen hatade mig för jag hade glömt att rydda upp efter mig en gång och det ville han inte la slippe då. Och då sa jag till henne slut att nu har jag sagt ursäkt till dig 5 gånger. Nu måste du egentligen bara låta det ligga eller tillgi mig alltså. Och då fick en lite respekt tror jag. Så började vi att prata lite och sånt då. Och så inviterade man att bli med på sån vikingklubb där vi skulle slåss och dänga varandra med svärd och sånt då. Og jeg var sånn, oi, det hørtes litt kult ut da, så for back in the day så ville jeg sikkert synes det var litt artig, for jeg var veldig sånn interessert I vikingtid og norrøn mytologi da. Og så var det en gang han begynte å, jeg kan veldig mye om norrøn mytologi, jeg ikke interessert I det lenger, det lagt bak meg, men det var en tid hvor jeg var veldig opptatt av det da. Så jeg kan veldig mye om det. Og så begynte han å snakke om sånne ting da. Og så, ja, det dette med norrøn og sånn, vet du. Du mener valkyriene, sa jeg da. For han sa en feilsetning da. Det valkyriene du tenker på nå. Hæ? Kan du disse tingene her? Ja, jeg kan en god del altså. Og så, men jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på disse norrøne gudene. Hæ? Det sånn der må du ikke si. Nei, jeg tror på den ene sanne Gud, sa jeg. Du kristen? Da ble han helt liksom forferdet da. Ja, jeg kristen. Ja, da så begynte han å true meg med forbannelser, at han skulle hamre liksom, at Thor skulle hamre lyn ned over meg da. Og så begynte han å teste meg på alle mulige slags spørsmål. Begynte å teste meg på om liksom, hvis Hitler hadde omvendt seg I siste sekund, hadde han blitt frelst og ja, det hadde han. Og nå husker jeg ikke alt jeg sa I den praten med han, men jeg husker jeg kjente den hellige ånd. For jeg føler ikke at jeg så flink på sånn trosforsvar. Men jeg husker han testet meg på alle mulige slags vanskelige greier, midt foran alle på treningssenteret der. Og så kjente jeg den hellige ånd kom og bare kom meg til hjelp da. Kom som en advokat rett og slett, som bare minte meg på det jeg skulle si. Og så, hva det jeg står og sier? Det bare kommer ut her nå liksom. Og han fyren her, han en fyr som ikke ga seg altså, om å snakke med folk. Og han sto der til slutt og ble helt sånn, jeg klarer ikke det her, nå må jeg bare gå. Og så måtte han bare stikke da. Han taklet ikke liksom, det med Gud da, for jeg snakket om at Jesus elsket han og sånt, ikke sant? Og han klarte det ikke. Så han bare forsvant, og begynte egentlig han å unngå meg da. Så kom det folk bort til meg etterpå liksom, hvordan det du fikk til det der? Og liksom, å få han på en måte bort da, Men poenget med historien at Gud, den hellige ånd vil komme deg til hjelp, og han vil lære deg alle ting, og vi må ikke liksom drive og pugge alt for mye. Så han vil komme oss og hjelpe oss I rett tid, da. Og gi oss kraft når vi trenger det. Så ja, spørsmålet ikke lenger om du kalt til å være misjonær hele alt, hvor enn du I hverdagen din, og på arbeidsplassen, på trening, hvor enn du da, det misjonsmarken din, da. Hele verden misjonsplaneten. Så spørsmålet da ikke om du kalt lenger, det du en uvillig misjonær? Eller du en villig misjonær da? Du en due som som en dåre, som bare flakker vekk fra Guds åsyn? Eller du en brevdue som faktisk vil levere gode nyheter da? Levere evangeliet om Jesus Kristus til verden, hvor enn du da?